Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin häkimetleri valyuta sövdegärlerini ve daşary yurtlardan yük getirýän telekeçileri güýçli depginde deriňäp soragy çekýärler. Olar bu çäreleriniň sebäbini Sebitde türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtüli köpelendigi bilen düşündirýärler. Ýurdun Günbatar velayetindäki bu ýagdaýlar Türkiýede 100 000 manat möçüründäki galp türkmen manady ele salynandan ve munyň bilen bagly azyndan 15 adam tutsaw edilmeginden 2 hepde çemesi soňa gabat geldi.
Geçen heptäniň 5-nji gününden, ýagny 26 sentýabrdan bäri yerli polisiýa we beýleki kanun goraýjy edaralaryň işgärleri Garawalarda valyuta sowdasyny edýän sowdagärleri daşary ýurtlardan kargo hyzmatyny hödürleýän we ýük getirýän telekeçileri berk deriňeýärler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı valyuta sövdegəri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenaşı ve Balkanavat şəhərlərinin kanun qoreyci edaralarındakı bir nəçə çeşməmizin tasdiklamağını görə hususanda Türkiye ve Rusya dövlətlər bilən kargo xizmatlarını hüdürləyən telekeçilər çunur dərnəlib soruğu çəkiliyərlər. Bu yurtlar bilən iş talışayan, dürlü yüklər daşayan telekeçilər manadın 50 ve 100 kupuralarının qalplaşdırılan banknotlarını getirməkdə man edilýärler. Türkiýeden we Russiýadan gelýän ýükler hem birk barlanýar diýip çeşmämiz bellidi. Bu şäherlerde dolların gara bazar sövdasy bilen meşhurlanýan sövdegärleriň ençemesi hem özleriniň soňky 3 gün bäri adatdaky tertipde işläp bilmeýändiklerini, kanun goraýjylaryň özlerini iýdig derli derňäp soragy çekýändigini aýýar. Olar bizin ähli pulumuzu alıp pul anıklayıcı skaner aparatından geçirýärler. Hukuk goraýjy edaralaryň hünärmenleri pulları yeken yeken elde hem barlayarlar. Olar 5-6 saatdan soň pullarymyzy ýyzyna berip goýberýärler diýip türkmenbaşly valyuta sövdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Sövdegärleriň ve telekeçileriň tasdiklamagyna görä kanun goraýjy edaralaryň wekilleri bu çäreleriniň sebäbi barada açyçan resmi düşündiriş bermän diňe Sebitde türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtüli köpelendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Bu maglumaty Sebitiň döwlete degişli banklarynyň birindäki çeşmämiz hem tasdiklap, galp kupuralary hakykysyndan tapawutlandyrmagyň tas mümkin däldigini belleýär.
Yerli yığım kasalarından düşen bu kupuralar banklara baranda pulları tanamağı ve onun hakikatını anıklamağı niyetlenen yörite encamlardan geçirilir. Şol pursatta kupuraların kalptığı anıklanır. Son günlerde kalp pulların aşı köpölünlüğü hatavalınır.
Dip bank işyeri anonimlik şertinde aytdı. Ol hem döwletde hem hususy pudokda manat yetmezçiliginiň ýitileşendigini, mundan käbir adamlaryň peýdalanyp Türkiýede we Russiýada çapdan çykarlandy aýdylýan manadyň galp kupuralarynyň millionlarça manadyny dolanşyga girdendigini hem bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimetlerinden şol sanda Balkanyň polisiýa müdirliginden we ýurdun merkezi bankından telefon arkaly tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji oktýabr müdürlüğün ve bankın resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerini eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Balkanın hakimiyetlerinin bu çareleri Türkiye'de 100 000 manat möçüründeki galp türkmen manadı ele salınandan ve bunun bilen bağlı ağzından 15 adım tutsak edilmeginden 2 hepte çemesi sona kabat geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkmen manatının sahtesinin piyasaya sürülmesi.
İstanbul'un Polisiýa Müdürlüğü'nün mali cinayetlerine karşı görüşen bölümünün işyerlerine Türkmen manatının dolanşığı girdilmeye çalışılandığı baradaki mağlumatlar gelip koştu. İzli izine geçirilen reytlerde 17 şüpheliden 15 tanısı tutsak edildi. Reytlerin devamında 16 tanı yerde ve 2 tanı valyuta sövdasını ediyen nokotta geçirilen gözlüklerde yüzlük banknot görünüşünde galp 100 000 manat ele salındı deyilip TV100 telekanalının 15. sentyabrda çap eden video maglumatında belleniliyär. Bellesek 100 000 manat Türkmenistanın Merkezi Bankının kursunda 28.500 ve karavanların nırhında 5.000 ABŞ dolarına baravardara. Türk Havar Seri İştesinde tutsak edilen şüphelilerin şahsiyetleri ve olorun haysi yurtların rayetleri de aydınlaştırılmayara. Bu vakalar son kaylarda Türkmenistan'da idare kerhanaların işyerlerinin aylık zahmet haklarının, pensiyonerlerin pensiya haklarının ve mümkünçlüğü çekli rayetlerin, yaş çağlı enelerin devlet kömök pullarının berilmeginin giyiciktirilen mahalına qabat geldi. Balkanın devlete değişli maliye idaralarının birinin hünermeni 18. sentyabrda Azatlık Radyosuna beren mağlumatında giyicikmeğinin sebebini büccette pulun yoktu bilen düşündürüp de.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň şäher saglyk öýlerinde dümewe garşy sanjym etmek kampaniýasy dowam edýär. Sanjymlaryň ilata muht hödürlenýändigine garamazdan saglyk öýlerine ýüz tutýan ýaşaýjylar köpdel. Şäheriň saglyk idaralaryndaky ýagdaý barada Azatlygyň yerli habarçylary maglumat berýärler. 2025-2026 yılların kış mövsümü için niyetlenen grip keseline karşı muht sancım koymak kampanyasının devamında mekteplerde ve devlet edaralarında sancım ettirmek talabı girdiler. Sağlık işarlarının sözlerine göre buna ilat arasında sancımı meyletin ettirmeyi ıslığın azlığı sebep buluyor.
Resmiler vaksinaların kirur maskalarının ağzası için göz önünü tutulanlığına ediyorlar. Yönü şehirde yaşayan köp adam bu sancımları anlamsız garap yüzü vurmaya çalışıyor.
Deyip sağlık işareti gurrun verdi. Türkmen avadın sağlık öylerinin işarelerinin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre ilkinci vaksinalar 20. sentyabrda edilip başlanıptır. Şundan beri hakimetler ilatın sancım ettirmekten boyun kaçırmağının önünü alma için çare girişiptir. Mektep okuçularına sancım edilenden son yürüyte tasdik namı berliyar ve onu mektep administrasyasına tavşırmak hökmanıdır deyip çeşmelerin aitmağına göre tasdik namanı getirmedik okuçular babatında çare görülceği duydurluyar.
Oğluma sancım ettiler, derrew spravkany mektebe eltip bermeli deyip aýttylar. Muallimler spravka bolmasa mektebe gelip oturman diýerler.
Deyip ene gurrun verdiýim. Türkmen awatly ýaşaýjylaryň käbiri sancımdan ýüz öwürmeginiň sebäplerini, onuň kömegine ynanmaýanlygyny aýdýan bolsa, beýlekiler saglygy ýetirýän täsirinden şikayet ederler.
Maşalaların köpüsü sancım ettirmek islemeyer. Adamlar nemenin sancılandığını bilemzok divay diyarlar. Şonun üçün hem karşı çıkyarlar.
Dip Türkmen avatlı yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Türkmen avatlı pensiyoner sancımdan son ödürün bir neçe ünlep yadı ve kovuşak duyanlığını gurrun verip iki ünlep yerimden turup bilemok dedi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Türkmen awatly lukmanlar bolsa bu ýagdaýy sanjymyň adaty täsiri hökmünde düşündirýärler. Emma düşündirmäge synanyşsak da bu ýagdaýy adamlaryň ynamsyzlygyny güýçlendirýär diýip lukman aýdýar. Şäheriň saglyk öýlerinin birindäki çeşme vaksina barada goşmaça maglumat berip, Türkmen awatda ulanylan sanjymyň Koreýada öndürilen 4 komponentli vaksina dygyny aýtdy. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň 2025-2026 ýyly üçin demirgazyk ýarymşar üçin maslahat berilen damlarını öz için alyanlığını belledi.
Muğa varamazdan yaşayıcıların arasında hakimiyetler bu işi dini BSG'nin önünü hasavet vermek için ediyerler. Adamların önemini kazanmak için düşündürüş işini yürütmeyerler demekten saklanmayar.
Dip sağlı oyundaki çeşmeydiyar. Yaşayıcıların arasında önkü mövsümleri yadılıp hedirki çarilerin dini hasavet için edilenliğini aydiyanları hem var.
2024 yılın kışında Lebap vilayetinin çağalar bağlarında ve mekteplerinde okuçların yarısı öylerinde yokarı kızın ve güçlü üskülük bilen yattılar.
Dip Türkmen avatlı çeşmelerin bir etti. Türkmenistan onlar çilveri sağlık statistikasını çap etmeyer yurttaki ketelçilik yağdaylar varada ne sağlık resmiler tarapından nere devlet mediasında xabar berilýär. Resmiler epidemiýalar iş olsandy dümewi düpden agzamaýar. Türkmenistan öz geňişliginde hatta COVID-19-un hem bolmanlygyny öňe süren tasdik etäk ýurt boldy.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň saglygyny nikeltmek üçin operasiýa etdirmeli. Bedeniniň ol ýa-da beýlik agzalaryny tyý urdurmaly bolýan adamlaryň arasynda ýeterlik iýmitlenmezlik zerarly, zerur bolan bezergini alyp bilmeýän raýatlaryň sanynyň barha köpelýänligi habar berilýär. Emma ýurtdaky maglumat ýapyklygy galy berse, habarçylary bilen gürleşýän näsaglaryň, hünermenleriň howpsuzlyk aladalar sebäpli agatlyk anyk sanlary, adam atlaryny berip bilmeýär. Saglyk hünermenleri türkmençilikde köp adamın keseli halis ötüşençe lukmanlara yüz tutmayanlığını, bu meselede garipliğin, pulsuzluğun hem ulu rol oynayanlığını aydiyarlar. Paytaxtın hastahanalarına ağır yağdayda getirilen hastalar, oliyada beylikü beden ağdalarına kıssaglı operasiya geçirmeli olsa, kan varlığından ve beylikü varlıklardan geçirilen. Barlıkların neticesi hastaların operasyasını götürecek dünyada değerliğini, yani onları operasyon etmenin ne derecede hoplu dünyada hopsuzluğunu saklamak mümkünçülüğünü veriyor. Köp kassa, kanının düzümündeki şekerin ağaçı az olmak sebepli, zerur olan becergini alıp bilmeyer deyip havarçimiz bilen anonimlik şeritinde kuruluşan sağlık günü ermeni aitti. Onun tasdiklamağına göre adım ekonunu, aşk adanını, içegesini köp duşayan yaraları, çiğişi kesip ayırmalı olanını bağırlı geçiren lukmanlar neyesağın kanının düzümündeki gemoaglegenin ya da gemoglobin yüz götürümden pes olan halatını kesilen yerin yarasının bitmeyenliğine ediyarlar. Şu sebepten aydınmağına göre bu kili yağdaydaki hastane operasyon etmezden onun bedenine donor kanını koyuvermeli oluyor. Lukmanlar hastalarda köp duşayan kan ağırlığını Türkmenistan'da ilatın aglabı bölüğünün boleliğinden yeterlik naharlanmak, iyi içmek mümkünçülüklerinin bolmoluğu ya cüda çayaklı olmağı ulen bağlanıştırıyarlar.
Dürlü dümen iyi beden zirurluklarını kanagatlandırmağa maddi mümkünçülüğü olmadığı adamların kesele karşı duruyan immuniteti, karşılık gücü peseliyar ve onları herkili kesellere duçar oluyar.
Deyip çeşme etti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamlar yurtta beden ağdalarını dören yaralarını hirurgik usullu kesip ayırmalı ve tikmeli olayan adamların sahanının önkü yıllara kararını has köpelenliğine ediyarlar. Emma azatlık mağlumat yapıklığı sebepli bu aydılyanı tasdikledip ya inkar ettirip bilmeyer.
Bir neçe sağıda çeken devamlı operasyon edilende bedeni eciz güçten kaçan olanda neyatak bu hili operasyonları götürmeyer. Aslında bu hili yağdaydaki adımlarda beli operasyonları geçirmek mümkün bolmayar.
Deyip çeşme etti. Maddi mümkünçülüğü bolan yağdayına beden ağdasına tıy vurulacak hastane, medisin operasyonundan ön bir neçe gün yağda heptelep tayyarlamalı. Bunun için dürlü vitaminler, gerekli bloklar, mikro elementler gerek. Şeyle de hastanın bedenine kan koyuvermeli. Olduğuna sonundan son bağırlığın neticelerine göre geçirilecek operasyon tayin olan yağdayına belli bir karara gelmeli çeşme etti. Yurttaki bakaları, aylıkları ve ağırlık yetmezçiliğini nazar alanında operasyon hakiki manasını tayin olmak ve operasyondan sonki talepleri berza etmek köp adamı başartmayar.
Gerek deregi yıkar değileni. Paltası daşı degen adamları çıkkınsız yağdayda kalıp öy koşlarını satıp donor kanını ve gerekli dermanları, vitaminleri satın almalı oluyarlar.
Deyip çeşme adamların kararsızlık yıllarından ön kazanan ya da Atenes'inden miras kalan zatlarına dayanmalı olayanlığını öne sürdü. Havarçimiz bilen kuruluşun hünermenlerin ve neyasavların sözlerine göre Aşkabat'taki kan merkezinde neyasavlar için katı verir olan donor kanı hem işe yeti yetmezçilik ediyor. Hastaların hossarları kıssağlı gerek olan donor kanını gözlep kan merkezine yüz tutan vaktinde bir neyse yaşayacağının tasdiklemeğine göre kan merkezinin lukmanı kan gerek olsa tanış bilişlerinizin hossarlarınızın arasından kan tavşıracak adamları tapıp gelin diyer.
donor qanını alacak adamlar näçe qan tavşırsa şonça hem qan alıp bilýär
diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Munun sebäbi qan merkezinde aýtmaklaryna görä ehtiýaçlyk üçin berilen qan gorunyň öwrüni doldurup goýmak zerurlygy bilen düşündirilýär. Türkmen hökümeti hünärmeniň tasdiklemegine görä ýurtda dowam edýän qan ýetmezçiliginiň agyr derejä ýetmezligi üçin ýurdun ýaraglyk uýuşlarynyň ýol başçysyna eskerleriň wagtly wagtyna hökman suratda qan tapşyrmaklaryny üpçün etmek barada buyruk berdi. Adatlyk radiosi maglumat ýapyklygy sebäpli bu aýdylýanlar hem ne tasdiklady ne de inkar etdirip bilýär.
Vilayetlerde ve paytaxtda bar bolan harbi bölümlerin eskerlerinin ählisi uçtan tutma qan tavşırmağı borçlu edildi. Häzirki wagtda hassaların hosarları 100 gram qanı 250 manada satın almağı mecbur bolýarlar.
Deyip çeşme etdi. Türkmen metuatı yurtta ilatın sağlığı üçün ul alıda edilyenini tekrarlaya. Yönü neyasağların sani, köpölyen keselçilikler, qan azlığı ve beylekler varada dınmak görülgüsünü bir veparı olmağına galiyar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy we ardançylygy bayramçylykdan sanlyca gün soň aradan aýryldy we haritlaryň bahalary gaýtadan ýokarlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Garaşsyzlyk gününden sanlyca gün geçip geçmänkä, ýagny şu köpde bayramçylygyň öň ýanyna ardan wagtdan satuwa çykarylan döňdürilen etiň satuwy behedildi.
Diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanda 27-nji sentýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galandy. Aşgabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokatlarynda adatdakysyndan 30 göterim arzan ýagny 1 kilogramy 80 manat bahalanýan döňdürilen et peýda boldy. Şonda alçylaryň köpüsi daşary ýurtlardan import edilendi aýdylýan bu etiň tagamsyzdygyny, ýöne yerli etiň 1 kilogramy 120 manat bahalanýan mahaly o tağım bercileri qarıp, dürlü naharları tayarlayandıklarını aydıptı. Habarçıymız paytaxtın ençimi bazarına hem aylanıp görüp, azı karitlarının bayramçılık günlerindeki ve hədirki bahalarını deniştirdi.
Käşeriň 1 kilogramy 8 manat 60 tenge diýýär, 9 manat 50 tenge bahalanýar. 25 manat 50 tengeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogramy 4 manat 50 tenge bolan azy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogramy hem 7 manat 30 tengeden 8 manada çenli ýokarlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozal 1 kilogramy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 tengeden satylýar. Pomidorun 1 kilogramy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 tengeden 8 manada ýokarlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogramy 8 manat 60 tengeden 9,5 manada, gögötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokarlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsyz şiireli suwlaryň 0,33 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokarlanmagynyň sebäpleri barada alçylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly alçylaryň köpüsinde nägilelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikaýatlaryna bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nägileligini beýan edip adyň gymmatlandygyndan zeýrenýär. Ýöne olaryň nägileligi hemişeki ýaly oňy netije bermeýär.
deyip paytahtlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada yurdun sövda ve daşarı iqtisadi qatnaşıklar ministerliğinin paytahtdaki edarası bilen habarlaşmağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 2. oktyabrda ministerliğin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine iyidirli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilen köp bayramçılıkların ve senelerin öngü sırasında devlet dukanlarında ve bazarlarda ağzı karitlarının kəvir görünüşleri arzan bahadan satuva çıkarılıyor. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sağlıca dünyada hep de son ağrıdan ayrılıyor. Ağzı önümleri öngüsünden hem qımmatlayar. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası yıllar boyu devam edyen bu tecrübe barada hiç ili mesele qozamayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropa Komissiýasy şu aýyň başynda sanksiýalar baradaky soňky teklibini agza ýurtlaryna ýollandy Russiýalylar üçin tiýahatçylyk wizasynyň gadagan edilmegini giýirizmekden ýüz öwürdi. Bileleşin köp ýurtlar esasanam esasy tiýahatçylyk ýerleri bolan ýurtlar düzülen taslama milli hökümetlere iň berilmezden ozal Ýewropa Bileleşiginiň ýerine ýetirjek häkimeti bilen geçirilen resmi däl gepleşiklerde beýle ädime garşy çykjakdygyny aýtdylar. Yönende Ýewropa Komissiýasy muňa derek Rus diplomatlarynyň Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlarynyň çägine hereketini teoretik taýdan çäklendirjek başga bir çäreni teklip etdi. Adatlyk radiosu tarapynyň görülen 2 sahypalyk bu resmi nama 26 sentýabrda Bileleşigiň ilçilerine iýberilipdir. Bugüne Rus diplomatlarına degişli däl olaryň maşgalak zalary ve diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsulluk edaralarynyň dolandyryş hemde tehniki işgärleri dokumentiň täsir astyna düşýär. Bu ädim başdan beri delillendirilýär. Bu adamlar köplenç ortadan Ukraina garşy agressiýasyna goşan goşýan çäreleri gatnaşýarlar. Hususan da uruşyň sebäpleri, onuň ýüze çykmagy ýa-da bileleşigiň hemde agza döwletleriniň Ukrainany goldamakdaky roly barada Rus retorikasyna ýaýradýarlar. Resmi namada görkezilmedik bolsa da Rus agentlerinin dürlü diversiya hereketlerini amalaşırma uçin bileleşik ağda devletlerine diplomatik örtüğü bilen iyi verilmek bilen bağlı bir neçe yağda olupdi. Bu olsa Ýewropa yurtlarının köpesinin son kıyılarda öz genişliklerinde ortiyatın diplomatik vekillerinin düp götür azalmağına sebep olupdi. Ortiyatın çak edilen gibrit hareketler bilen ençi meydak yüz ve yüz olan Çehiye, 2 yıldan govrak vaxt veri Rus diplomatlarının hareketini çaklendirme uçin tağala ediyar. Praga bu pikirini ilkinci yedek öne sürende ağda devletlerin köpüsü oneriyet edipti. Ama son kiptelerde bu pikirin meşhurluğu arttı sebebi pilotsız uçarlar hücumlarının ve Ýewropa Bileleşiginiň çäginde bolup geçen beýleki wakalaryň arkasında Moskwanyň duranlygyna ynanylýar. 30 sentýabrda Çehiýanyň häkimetleri dürli yerlerde yerleşen Rus diplomatlarynyň merkezi Ýewropa ýurtlaryna girmegini bir taraplaryň gadagan edýändiklerini habar berdiler. Diversiýon amallary köpüldi we biz agentleriň diplomatik örtügünde işleme үчүн төбөккөлчүлүгө жол бермес деп дашары иштер министри Ян Липавский X'de yazdı. Biz beýleki ýurtlara görüldi bolarsa we men Schengen derejesinde iň berk çäreleri gadanmagy dowam etdirerin dip Липавский sözüniň üstüne getirdi. Şeýle bolsa bu pikir geçen hepde Brüsselde Ýewropa Bileleşiginiň diplomatlarynyň arasında ara alınıp maslahatlaşlandy. Şeýle çäreniň Ýewropa Bileleşiginiň hemme ýerinde girizmek teklibine esasanam onuň täsirliligine we berip biljek siýasy signallaryna şüphe bildirilipdi. Munun sanksiýa çäresi diýi göz öňünde tutulanda 27 agza döwletleriň hemmesi bu meselede ulaşmaly bolsa sat däl. Esasy soraq onun iş ýüzünde näme dip işlejegine bagly. Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlaryň köpüsi serhet gözekçiligi bolmadyk pasportsyz Schengen zonasynda ýerleşýär. Meselem Çehiýede işleýän Rus diplomaty Ýewropa Bileleşiginiň dürli goňşy ýurduna jemgyýetçilik transporty ýa-da öz şahsy awtobusy bilen baryp bilýär. Serhetden geçende resmi nama görkezmäge zerurlyk bolmaýar. Çehiýanyň teklibiniň maksady iň bolmandy teoriýada diplomatlary olaryň maşgalak zalaryny we beýleki diplomatik işgärleri ýerleşýän ýerinden Ýewropa Bileleşiginiň başga agza ýurtlaryna seýahat etçekdikleri barada öňünden habar bermäge borçlu etmekden ibaret. Bu ýagdaýda agza döwletleri Rus diplomatlarynyň öz territoriýalaryna girmegini inkar edip bilerler. Bu karar 5 gün öňünden beýleki ýurtlara habar berilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.